je nedeľa 26. apríla 2026. Čítam zo Žalmu 119. verš 54. Ustanovenia tvoje sú mi piesňami v príbytku môjho putovania. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám ukázal, aké cesty vedú do tvojej slávy, do budúcnosti, ktorá je pre nás pripravená. To nie sú cesty starých riešení, ale nové, preto máme hľadať nové riešenia pre svoj život, a to v mene nášho Spasiteľa, Otče nebeský. A tým je Pán Ježiš Kristus, ktorého vyznávame. Tak nám umožní aj dnes, aby sme dobre počuli, čo nám hovorí náš Spasiteľ, a žili a konali všetko podľa jeho svätej vôle. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Jána zo 14. kapitoly od 1. po 6. verš. Nech sa vám srdce nestrachuje. Verte v Boha a verte vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, znáte, povedal mu Tomáš. Nevieme, Pane, kam ideš, ako by sme teda znali cestu. Ježiš mu riekol, ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Už v modlitbe som povedal, že máme hľadať cesty nových riešení. A staré riešenia máme odsunúť stranou ako neúčinné. A nové riešenia sa nám zvestujú skrze slovo Božie, slovo živé. Hneď na úvod poviem, aké je to nové riešenie. Je zapísané v Jánovi v 10. kapitole, kde čítame, že Pán Ježiš Kristus je tým, čo nazývame pre seba ako dvere do novej skutočnosti. On je dvere, alebo tvorí dvere, on je to, čo nazývame dvere. A to sú dvere, ktoré vedú do toho nového života, do nových riešení. A presne to teraz prečítam. Ján 10. kapitola o dobrom pastierovi. Veru, veru vám hovorím, kto nevchádza do ovčinca dvermi, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor. Kto však dvermi vchádza, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára, ovce počúvajú jeho hlas a on volá po mene svoje ovce a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ovce ho nasledujú, pretože znajú jeho hlas. Cudzie ho však nebudú nasledovať, ale utečú od neho, pretože neznajú hlas cudzích ľudí. Toto prirovnanie povedal im Ježiš, ale oni nerozumeli, čo im hovoril. Čiže už vieme, nové riešenie nachádzame tam, kde nachádzame práve dvere. Tie dvere, Pán Ježiš povedal, majú jeho meno, nápis, to je on sám. A kto skrze Pána Ježiša Krista vchádza k Otcovi a do nového života, ten žije v nových riešeniach. Ale nie sú tu uvedené iné dvere ako spásonosné alebo ako pomocné v súvislosti s tým, že v porovnaní s tými hlavnými sú tiež rovnocenne dôležité a bez nich by sa tie hlavné nám neotvorili. Čiže už máme vyjadrené veľmi jasne, že nové riešenia a nové cesty, ktoré vedú do nového života, to sú tie dvere, ktoré máme jediné mať pred sebou a pred svojim pohľadom, očami, pred svojim zrakom, a vtedy sa nám otvoria oči pre všetko dôležité. Tak toto je prvá odpoveď a veľmi zrozumiteľná. A teraz druhá v súvislosti s tým novým životom, novým spôsobom života. Je tu síce povedané v obraze tých dverí všetko, ale musíme ešte spomenúť, že k tým dverám vedie určitá cesta, a to cesta v pravde, a len vtedy je náš život životom. Tak to je uvedené v Jánovi v 14. kapitole, čítal som to vo verši 6., že keď máme poznať aj význam tých dverí, tak musíme aj význam tej cesty k tým dverám poznať, a keď sa nám otvoria oči a slovo pre tajomstva Božie, tak vieme nasledovať Pána Ježiša, lebo On je tým, čo sme nazvali, že tvorí dvere, On tam, kde sú Jeho ovce, bol na miesto dverí, tam sa do tej medzery postavil, tam bol pre nás dôležitý ako ochránca našich životov a spasiteľ, ale nasledujeme ho potom a ideme len za ním, lebo on je tá cesta, pravda a plný život pre nás. Tak v tomto zmysle sa musí povedať aj to, čo som už tu spomenul v čítanom texte, že iné dvere neexistujú s inými menami. No a to, čo teraz si máme vysvetliť v tomto zmysle, čo máme pochopiť, tak teraz nasleduje v tom ďalšom výklade. Ja nemám teraz zdôrazňovať vonkajšie riešenia, ale mám hneď povedať v tom ďalšom pokračovaní výkladu, aký význam mal pojem ebed niekedy, alebo ako sa má správne chápať a ako bol potom chápaný zdeformovane. Ebed vychádza zo slovesa, teda ebed znamená pán, a vychádza to zo slovesa ed, pracovať. Čiže pán nie je nečinný, to nie je niekto, kto si len tak posedáva niekde a ostatní na neho drú, ale on je ten, ktorý v pravde pracuje v pravom diele života. Tak takého pána máme. Lenže bolo to časom zdeformované a ebed, pán, sa odtrhlo od toho pôvodného slovesa pracovať a stali sa z toho pojmu potom také, alebo vznikali obrazy, ktoré hovorili, že páni majú len sedieť pri stoloch a majú sa jediným spôsobom živiť. Tak ako je v Izaiášovi v 65. kapitole 11. verši, majú dbať na svoje šťastie a majú sa zabávať. Ale už Izrael vedel, že celú svoju existenciu má len na základe činu záchrany. A kto je ten, kto nás zachránil zo zahynutia? Lebo skutočný pán je ten, ktorý nám podaroval svoje dielo, svoju službu, a tou službou, tým dielom nás vytrhol zo zahynutia. Čiže rôznych pánov mávajú ľudia, ale ide o to, ku ktorým sa v prvom rade priznávajú a na akom poli pracujú. Čiže keď máme na pamäti najprv spasenie, a že toto je pre nás prvorade, aby sme boli zachránení pre večnosť a nezahynuli v hriechu, tak máme vyznávať jediného pána, ktorý pre nás sa zriekol svojej dôstojnosti, ponížil sa až do stavu služobníka a on prvý pracoval pre nás pravou službou, čiže to nie je pán, ktorý sa len pozerá, ako otroci na neho pracujú, ale naopak on sa ponížil až do toho posledného bodu poníženia a na kríži za nás zomieral, aby sme my mohli žiť. To je ebed, pán, v pravde, ktorý vychádza z toho slovesa ed, pracovať. A teraz zase musíme si porovnávať dva významy. toho pána alebo tých, ktorí sa radi priživujú na iných a tých, ktorí pracujú naozaj v tej pravej kráľovskej službe. Takže kráľovská služba môže byť tiež dvojaká, lebo takto je vo svete, že vzniká metež toho, čo malo byť jasným pojmom, a keď v slove bolo niekedy jasné jadro, tak sa z toho jasného jadra tvorili tou kontamináciou nečisté. Takže vznikali rôzne iné kráľovstva, kráľovské dvory, kráľovské služobníctva, a ten, kto sa stal na tých kráľovských pozemských dvoroch služobníkom kráľovým, tak bol vyvyšovaný a žil v určitej miere takých výsad pozemských kráľovstiev. Ale služobník, ktorý je pravý, ktorý sa odovzdal Božiemu menu, pánu Ježišovi, tak to už je iný služobník. To už nie je úradník z hľadiska povinnosti, ktoré nazývame neraz byrokratické, ale je to služobník, ktorý je tým nositeľom pravých významov. Je to nie kráľovsko-úradnícky, byrokratický služobník, ktorý by bol podrobený tým dočasným systémom a niečomu, čo sa nazýva navonok zdvorila reč, a to je tá etika, ktorá sa vysunula do popredia, a ľudia, ktorí hovoria zdvorilo, sú aristokraticky vychovaní, šlachetní navonok, alebo sa tak tvária, že takí sú, tak hovoria, ja vyznávam etiku. Ale možno si ľahko porovnať, či sú to ľudia naozaj etickí, šlachetní, alebo či sú to ľudia plní svárov a nepokoja. A teraz, keď už som spomenul, aký je pravý dvor pravého kráľa, teda to nádvorie tej pravej modlitebne, alebo ten chrám, ktorý je pravý, kde máme byť premeriavaní, tak začníme hovoriť trošku ešte aj o výchove teraz, lebo výchova Božia je iná, ako tú výchovu vidíme vo svete v rámci tej výchovy školskej, alebo tých, v rámci tých systémov, ktoré sú vypracované v tých pozemských učebniciach. Takže paidion je dieťa, paidarion chlapec a paideo vychovávať v zmysle kárať. Už prichádzame k tomu pravému zmyslu výchovy. A pravý zmysel výchovy je teraz, kým budem pokračovať v tom, čo sa nazýva výchova ako disciplína paideia, a vychovateľ je paideites, paidagogos, pedagog. Takže kým to teraz spomeniem presne, tak sa vrátim k tomu žalmu 119. a 54. veršu, aby sme si skontrolovali, v akej výchove sme my, keď sa nazývame kresťanmi. Čítal som o verši 54. žalme 119., že ustanovenia tvoje, čiže Božie, sú mi piesňami v príbytku môjho putovania. Skontrolujme si teraz, aký je príbytok nášho putovania. Povedzme to jednoducho, keď sa vrátime domov z nejakej práce, z nejakých povinností, alebo z niečoho, čo sme robievali vonku, niekde na ulici, v nejakých inštitúciách, tak si nieraz pískame, povieme si možno zo pár slov, ktoré nás majú uspokojiť. No dobre, tak už som doma, OK, a tak ďalej, zapískame si podvedome nejakú melódiu, nejakú pesničku, ideme v aute, povedzme, niekto šoferuje, niekto niečo robí iné, popiskuje si, chce tým dať najavo a ani o tom nevie, že určitým spôsobom prekonal nejakú časť v živote, nejaký úsek cesty, teraz si môže zapískať, odpískať to, dobre to bolo vykonané, a povie si dokonca aj slovne, OK, no dobre. Ale teraz ide o to, aby sme nie takto pozemsky len sa nechali vychovávať alebo boli uspokojovaní svojimi činnosťami, ale, a teraz znova sa vraciam, paidion, dieťa, buďte ako deti, paidarion, chlapec, paidejo, vychovávať, kárať, 2. list Timoteovi, 4. kapitola, napomínajte si, lebo paideja, pravý paideites, paidagogos, vychovateľ je dôležitý a hlúpim sa nazýva ten, kto je apaideitos. To nie je ten hlúpy, ktorý nemá nejakú sumu informácií, vedomostí, ako nám chcú neraz nahovoriť tí, ktorí sa vzdelávali najprv vo vede alebo filozofii, že tí, ktorí hovoria len zjavenie Božie a slovo Božie, sú hlúpi. Ale tu je práve, keď prenikame do jadra, niečo úplne opačné povedané. Takže prechádzame k tomu, alebo poviem zo pár slov, čo je v Micheášovi v 4. kapitole, kde je uvedené, že keď sú ľudia veľmi múdri a veľmi vzdelaní navonok a keď sa píšia tou vzdelanosťou, tak sa dokonca dostávajú do takých diskusí, ktoré nazývame diskurzom. Diskurs má asi ten význam, že keď ma neudrieš, ani ja teba neudriem. Keď budeš hovoriť ľúbivo smerom ku mne, a ja ti to odplatím ľúbivou pesničkou. Ale keď ma udrieš, udriem ťa aj ja. Keď na mňa zvýšiš hlas, zvýšim aj ja na teba. Takže tu je ako keby ľudia chcú stále používať nejaké pozemské meče a oštepy a rôzne útočné zbrane, a to je v tých rozhovoroch veľmi zrejme, ktoré aj sledujeme v médiách. Ale my máme inú reč viesť. Podľa výchovy Božej máme hovoriť úplne iným jazykom, lebo máme prinášať ovocie ducha a nie žiť v skutkoch tela a v skutkoch tej pozemskej reči. Teda nás vychovala Boží zákon, ale podľa toho, ako Židia to chápali, tak sa im to nepodarilo dosiahnuť to, čo sa nazýva naplnenie zákona, lebo tá norma, zákon ešte neurobi z človeka nového. Tu musí nastať pôsobenie Ducha Svätého, slovo ako litera, keby sme boli vychovávaní len tvrdou literou, nás nepremení, neobnoví a neuvedí do poriadku, ale máme prijať tú výchovu, ktorá je Božia, a Božia výchova skrze Pána Ježiša Krista je taká, že platnosť toho starého zákona podľa listu Galackým 3.24 bola po Krista, ale tu je nová výchova, nové riešenie, nové cesty. Máme nové dvere, Pán Ježiš Kristus. Vchádzame tými dverami do ovčinca, a keď Pán Ježiš je aj zároveň cestou, pravdou a životom, tak kto ho nasleduje, tie ovečky, čo počúvajú jeho hlas, tak počúva aj to, čo znamená, že sa nechávajú správne vychovávať. V liste Židom 12. kapitole je uvedené, že najprv má otec syna vychovávať, to je zodpovedná výchova, a základné pravidlo kresťanskej výchovy je uvedené v liste Efeským v 6. kapitole, čo si teraz prečítame. A tam je v tej 6. kapitole v liste Efeským napísaný ten základný zákon, základné pravidlo kresťanskej výchovy, čiže list Efeským 6. kapitola. Dietky, poslúchajte si rodičov v Pánu, to podčiarkujem. To je Božia výchova, to nie je výchova etická. Najprv výchova nejakej mravnosti, zvykov, tradícií, najprv tej kultúry, ktorá sa nám páči, ale dietky, poslúchajte si rodičov v Pánu. Čiže tu sa musí už od tejto minúty, keď to kážem skončiť, také suverénne vyhlasovanie v kresťanských domoch, že my máme na prvom mieste etiku. Lebo to je výsmech do tvári kresťanov, keď to prijímame a keď sa s tým niekedy dokonca v prvom rade ešte pred Kristom stotožňujeme, že nie výchova Božia, ale tá pozemská je dôležitejšia. Tu je napísané, že to je prvé prikázanie so zasľúbením, cti si otca a matku, a keď otec má vychovávať to svoje dieťa, tak Pán koná prostredníctvom otca. To je kyrioi, výchova od Pána. Otec nemôže vychovávať najprv pozemsky, lebo sa menia rôzne systémy, ale keď Pán nás vychováva skrze otca, tak otec zvýrazňuje a zdôrazňuje, komu tiež on patrí ako dobrý robotník, tomu Pánovi, ktorý ho vedie ako základná autorita. Takže keď toto som teraz začal čítať, list Efeským 6. kapitola, tak pokračujem. Preto toto je dôležité pre vás, A to je prikázanie so zasľúbením, to znamená, že Pán sľubuje, že to dielo konal pre nás prvý a dokonal, a aby sme sa mohli na zemi správať medzi sebou vo vzájomnej láske alebo skrze Pána Ježiša a Pána Ježiša Krista ako lásku, tak máme sa držať toho prikázania. Pán Ježiš Kristus povedal iba to základné, držte sa, a vy otcovia nedráždite si dietky, teda neuvádzajte ich do otroctva podľa mŕtvej litery, ale vychovávajte ich v kázni, ale v napomínaní Pánovom. To znamená, otec má cez slovo Pána Ježiša Krista to dieťa aj napomínať, aj viesť. No a tým, čo som teraz prečítal, alebo tou časťou toho textu, sa teraz posunieme k záveru, lebo keď sa máme posilňovať, list Efeským 6. kapitola 10. verš, v Pánu a v moci jeho sily, tak si máme aj obliecť jeho spravodlivosť. No a obliecť jeho spravodlivosť, to znamená, že už nebudeme konať a písať si vzájomne také listy, ktorými sa chceme jeden druhému zaliečať, v ktorých chceme raz upozorňovať tých, ktorým tie listy adresujeme, na to, čo sa nám zapáčilo včera, a inokedy zase v tom liste, ktorý adresujeme tým svojim najmilším blízkym, čo sa nám, povedzme, javí ako dobre zajtra. Takže nie cez rôzne také svoje kultické tance, to nazvem teraz, to všetko je pre nás dôležité, v čom by sme my boli najprv šťastní, roztancovaní a veselí, a nehľadáme najprv také stoly, kde by sa nám naozaj z hľadiska toho nášho pozemského šťastia dobre žilo, ale hľadáme voľu Božiu, a preto si máme písať listy, tak ako písal ich Pavol, Peter, vzájomne v rodine podľa písma iba. Nie nad to, čo je napísané v písme. Ale podľa písma neznamená, že musíme vždy citovať texty, ale v duchu písma, v duchu toho, čo hovorí Pán Ježiš, čiže slovo v duchu svetom. A musíme sa na to dať posvetiť. A keď sa necháme posvetiť, tak sa stávame služobníkmi Božími. A to je rozhodujúce. Ale kto je služobník Boží, tak musí zákonite, tak je to už vo svete, a z toho rozpoznávame, ktorí sme praví služobníci, že sa nás budú strániť tí ľudia, ktorí vo svete sa rozhodli pre inú cestu. Budú svoju cestu vyvyšovať ako etickú, ako filozoficky správnu, a z nás sa budú posmievať v určitých chvíľach, ktoré budú považovať za také situácie, kde oni môžu panovať nad nami. Tak to povýšenectvo mocných sa nazýva hybris a prejavuje sa výsmechom. To znamená, že sa vysmievajú raz za čas služobníkom Božím tí, ktorí vyznávajú inú cestu, ale musíme s tým rátať. Preto aj to spomeniem, čo je v písme zapísané, že aj Ježišovi sa v priebehu jeho utrpenia vysmievali. Tak to si môžeme inokedy prečítať, kde sa mu vysmievali, ale pre nás je dôležitý záver, ktorý je v prvom liste Korinským 14. kapitole uvedený, a to teraz prečítam, kde je napísané nasledovné. Prvý list Korinským, 14. kapitola. Máme žiť v poriadku, ale podľa zjaveného slova, lebo to jediné slovo, ktoré prichádza z neba, nám celú cestu a celý zmysel pravdy vyjavuje v osobe. Čiže prvý list Korinským, 14. kapitola, hovorí o poriadku, hovorí po hymne lásky, že Pán Ježiš je pre nás láskou, nie inú lásku, tu definujme. A keď máme osobný vzťah s Pánom Ježišom, tak už budeme cez ten prvý list Korinským, to pochopíme, 14. kapitolu, žiť v poriadku ako posvetení, a to v Božom poriadku, lebo sa budeme usilovať najprv o lásku, teraz si zdôrazňujme, že láska je Pán Ježiš, čiže usilovať sa o cesty Božie, ich tieto cesty prijímať, lebo nám ich Pán otvára, on ako dvere, ale keď sa máme usilovať o lásku, tak nesklzníme opäť k tým pojmom a definíciám lásky, ktoré sú vo svete, lebo to, že čítame písmo niekedy cez tie pozemské pojmy, nás zavádza. Čiže keď nám niekto chce o láske hovoriť, tak najprv musí pochopiť, že má sám vedieť, že Pán Ježiš je tou láskou, a my máme počúvať jeho aktuálny hlas, aktuálne slovo, tú pravdu, ktorú nám zvestuje v čase príhodnom, a denne pre nás má také slovo pripravené. Tak usilujte sa o lásku a horlite, teraz tu je uvedené, za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali, teda aby ste budovali cirkev cez slovo zjavené, a v takej cirkvi je duchovný dom a základným kameňom je Pán Ježiš Kristus. A teraz, keď toto som prečítal, tak je to veľmi jednoducho rozpoznateľné, čo máme robiť medzi inými rôznymi riešeniami pozemskými tých starých ciest, ktoré som nazval. A tak sa vraciam k úvodu, čo som povedal. Tie nové riešenia, to nie je nejaká sústava rôznych systémov a rôznorodých pojmov. To je Pán Ježiš Kristus, nové riešenie. On je tými dverami a tie dvere môžeme nájsť, lebo on je aj cestou k ním. A keď nás on povedie, tak aj cez tie dvere prejdeme do toho nového spôsobu života na dobrú pastvu a tam už budeme musieť, alebo máme dokonca vnútornú túžbu takú, hovoriť jediné. Ježiš je Pán. A tak ten prvý list Korinským 14. kapitola bude teraz pre nás bodkou. To znamená, že keď budú chcieť ľudia takto rozumieť kázňam, posolstvám, že najprv budú usilovať o Pána Ježiša Krista, aby k ním prišiel, tak Duch Svätý im vysvetlí všetko, čo je kázané v kázňach a už nebudú hovoriť nerozumieme, ale budú v rámci toho zápasu na vinici Pánovej zorientovaní, svetlo Božie zasvieti nad ich tváre a do ich srdc a nad naše tváre a do našich srdc a my budeme môcť vyznávať jednoznačne, že Ježiš je Pán a my, pretože on je pravda, ale aj cesta a život, môžeme v jeho svetle vidieť svetlo, teda pravé riešenie a ten domov, ktorý je pre nás pripravený v nebesiach. Tak teraz hovorme vždy len to, čo buduje, napomína a potešuje, ako je v prvom liste Korinským v 14. kapitole uvedené v 3. verši, a dnes som to mal podľa Božej vole konať. Prorokovať, teda zjavené slovo, hovoriť nové riešenia, mal som ukázať na tie pravé dvere, kde je jediné meno nad všetky mená pre nás napísané. A mám hovoriť len to, čo buduje, ale budovanie je v napomínaní, tak je v tom 3. verši napísané. A to napomínanie prináša tým, ktorí chcú byť poslušní Pánovi, potešenie. Buďme za to Pánu Ježišovi, čo pre nás pripravil aj dnes, vďačný. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že si pre nás sa stal tým rozhodujúcim medzníkom v živote, že sme mohli, keď sme ťa spoznali, opustiť staré cesty a nájsť tú novú, ktorá sa nazýva cesta spásy. A keď sme na tejto ceste, tak už nikdy nezablúdime, lebo počujeme Tvoj hlas, rozumieme Tvojmu slovu, lebo Tvoj Duch Svätý nám všetko osvetľuje a na základe toho, čo sme už poznali, môžeme denne žiť v radosti, pretože tak je to aj uvedené v písme, v liste Filipským, že v Tebe sa môžeme vždy radovať. Tak to, čo je teraz pre nás, alebo bolo pripravené, a čo sme mohli prijať, je najväčší dar pre naše životy. Cesta spásy, poznanie pravdy, Teba ako pravdy a zmyslu nášho života. Tak buď za to, Pane Ježišu Kriste, oslávený a nech je vždy pred nami svetlo Tvojej tváre, aby sme šli pokojne do toho domova, ktorý si pre nás pripravil. Amen.